Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení dalším výslechem obviněného Bedřicha Gemindera.
Soudruhu předsedo, já bych prosil.
Prosím.
Otázku. Vy jste hovořil o svém spojení Joko Novosele.
Ano, pan.
Navázal jste spojení ještě s dalším titovským agentem.
Ano, s nástupcem Novoselem.
Kdo to byl?
Gorský, Felix Gorský, který byl jako úředník jugoslávské vyslanectví spojku mezi námi a titovci v Jugoslávě.
Kdy a jakým způsobem jste navázal toto špionážní spojení?
Když Novosel měl odjet z Československa, přišel ke mně se rozloučit. V této souvislosti mi řekl, že se již s Lánským dohodl, že jeho funkce prostředkovatelem mezi námi a titovci převezme Gorský. Dohodl jsme se, že Gorský mi přijde navštěvovat a pojednáme podrobnosti naší spojení.
Bylo zjištěno, že také Felix Gorský byl v roce 1949 odhalen v soudních procesech proti titovským agenturám v Československu jako špion a musel jako nežádoucí osoba opustit Československo. V procesu proti Ševiku Kevičovi a jeho společníkům vypovídal titovský agent Macura toto. Cítím se vinen. Během pobytu v Československu od roku 1946 až do svého zatčení v 1949 jsem prováděl pod vedením Gorského vyzvědačskou činnost proti Československé republice ve prospěch Jugoslávie. Z toho tedy vyplývá, že výpověď Macury potvrzuje i jeho společník Filip, který byl taktéž špionážně napojen na Gorského. Tímto Gorským jste vy pak spolupracoval ve špionážním spolu.
Ano, s tímto Gorským jsme spolupracovali.
Já předkládám soudu výpisy z procesu, o nich jsem hovořil.
Jsou vám známy tyto dokumenty?
Ano.
Byly vám předloženy během vyšetřování?
Během vyšetřování byly
mi obě tyto předloženy. Výpovědi, ano. Které právě hovoří o Gorským.
Ano.
Ano.
Kdy a jak jste se spojil s Gorským?
Kdy Novosel odjel v konci 47 z Československu, přišel ke mně Gorský a vyrozumil o tom, že převzal funkce Novosela. Dohodli jsme se, že on bude mě stejně tak navštěvovat jako Novosel. Naše spolupráce pokračoval potom v duchu naší spolupráce s Novoselem. Taky Gorského jsem informoval o různé politické otázky a vysvětloval jsem mu různé problémy, na které se dotazoval.
Kteří vaši další společníci byli v podobném styku a ve spojení se západními imperialisty přes tuto titovskou agenturu?
Především to byl Rudolf Slánský. Když jsem s ním hovořil o našem spojení s agenty zásuvské titovské kliky, zejména s Novoselem, řekl mi Slánský, že mimo Novoselem je ve spojení s jugoslávským velvyslanectvím ještě s vojenským přidelencem Rističem, kulturním ataše Štambukem a titovským pověřencem vojvoda. Vojvoda přijezdil často do Československu s zvláštním posláním. Potom jsem se také všiml, že Slánský příležitosti naše společný pobyt v Polsku na zasedání informačního bíru v roce 1947 zejména má delší politické rozhovory a dává přednost styku s představitelem titovské Jugoslávie. Sám ho jsem viděl v delším rozhovoru s Džilasem a Kardelem. Potom v létě 1948 měl Slánský neoficiální schůzku s největším a nejaktivnějším agentem západních imperialistů a úzce spolupracovníkem Tita Moše Piade.
Vy jste spoutávali Československo s titovskou zrádcovskou klikou ještě jinými cestami. Kterými?
Ano, my jsme často se Slánským, a to v období 46 až 48, projednali v duchu Novosela vyslání československé delegace do Jugoslávie za účelem spoutání Československu s Jugoslávím. Na základě naší koncepce, že Titovi Jugoslávie přináleží vedoucí úlohu a postavení mezi lidovými demokratickými zeměmi, organizoval Slánský a na jeho pokyn Josef Frank vyslání různé delegace, komise, experti do titovské Jugoslávie. Tyto delegace, které obvykle vedli členy spiknutí, zejména Fréka a Lebl, měli za účel a úkol čerpat rozum a přijímat direktivy provedené linie spoutané Československu s Jugoslávie. Byl jsem také přítomen rozhovoru, který měl Slánský s Frankem. V mé přítomnosti dostal Frank od Slánského přímý nepřátelský úkol, aby také po rezoluci informační bíro byly styky a vztahy mezi Jugoslávím a Československým uchován. Zejména poukazoval Slánský na to, aby hospodářské vztyky pokračovaly stejně tak, jak před rezoluci informačního bíru. Takovým způsobem jsem se dověděl, že taky Frank je členem a účastníkem našeho špikleneckého centrum, co jsem se ověřil v pozdějších a dalších rozhovorech se Slánským a Frankem. Tento nepřátelský úkol dával Slánský v té době, kdy Jugoslávie již nedodržel splnění smluvní dodávky, zejména dodávky důležité pro československé hospodářství, jako barevní kovy a jiní suroviny. Na tomto stanovisku trval Slánský, nehledě na to, že Jugoslávie již neplní svoji smluvní dodávky a žádal, aby byl pokračovaný ve vývozem cenným zařízením do Jugoslávie, nehledě na to, že Československu za to nedostanou patřičí protihodnota.
A jakým způsobem jste umožnili titovské agentuře provádění rozvratné činnosti na území Československé republiky?
Protože jsme po rezoluci informačního bíru nemohli již otevřeně propagovat Titovo Jugoslávie, umožňovali jsme pod rouškou oficiální činnost Titovi agenti pokračovat své protistátní činnost.
A jak jste tuto činnost umožňovali?
Ještě dlouho po rezoluci informačního bíru ponechali jsme v činnosti různý propagandistický středisk titovský, jako například jugoslávské knihy a podobné instituce, které, jak bylo zjištěno, provádí na československém území ilegálně protistátní činnost, rozšiřuje fašistický protititovský proklamaci a publikace a šířili nenávist proti Sovětského svazu a lidové demokratické zemi. Tyto proklamace, publikace byly čteny a rozšiřovány také členovi Spiklerecký centrum. Tak já sám jsem dostal od Mary Švermova několik takových proklamací a publikace a sám Slánský mě informoval, že také dostane tyto informace a publikace.
Já předkládám soudu některé nepřátelské titovské proklamace zabavené u členů Spikleneckého centra.
Děkuji.
To jsou právě ty, o nich Gemindr hovoří.
Rovněž při vyšetřování byly vám předloženy tyto dokumenty, o kterých nyní mluvíme, ano?
Ano.
Jsou to ty jednotlivé brožury nebo proklamace, které byly nalezeny u některých členů Spikleneckého centra a o nich jste právě hovořil, ano?
Ano.
Co pak v nich propagovali Jugoslávci, titovci?
V těchto proklamaci a různý šťávy publikace propagovali titovci otevření, připojení Československu a jiní lidové demokratické zemi pod roušku tak zvané Dunajské federace k titové Jugoslávie. Připojení Československu a ostatní lidové demokratické zemi úsilně mluvili titovci a sám Tito o tom otevření a vežení křičel. Tyto plány měly úkol zničit samostatnost Československu a ostatní lidové demokratické zemi, umožnit a usnadnit imperialistům odpoutat Československu a jiný lidové demokratické zemi ze spojenectví s SSSR a nahradit takzvaný kordon Sardinière, které byly zaměřeny proti SSSR.
A nyní nám ještě řekněte, jakým způsobem jste napojili Spiklenecké centrum na nepřátelské sionistické organizace v Československu?
Já jsem už o tom začal mluvit, že jsme měli zájem na toto spojení. Asi v druhé polovině roku 1948 přivedl ke mně sekretářky Slánského Neufusova neznámého návštěvníka a řekl mě, že Slánský se přeje, abych toho návštěvníka přijal a vybavil s ním jeho záležitosti.
A kdo to byl ten neznámý?
On si představoval. Řekl, že je doktor Felix, představitel izraelské vyslanectví. Že je vyslan z izraelského vyslance Iberal, aby Slánským projednal některé záležitosti.
A jak jste zařídil toto projednání záležitostí? Byl jste překvapen nebo byl jste připraven?
Samozřejmě byl jsem překvapen a proto jsem se obrátil přímo na Slánského telefonem.
A ptal jsem se,
co mám dělat s tím a co mám projednat s doktorem Felixem. Slánský mi řekl, že se to týká různý akce, které izraelské vyslanectví na území Československu organizuje. A protože nemá čas, mám sám s ním ty věci pojednat.
Tak o čem jste jednal vy sám s doktorem Felixem?
No, doktor Felix napřed hned při svým příchodem, když jsme začali mluvit, litoval, že nemůže se přímo setkat se Slánským, jak mu bylo nařízeno. Řekl, že má s námi pojednat odjezd některé skupiny židovského obyvatelstva, který odjezd vyšťahování není povolený v sjednaný smluv. Protože izraelské vyslanectví má mimožádný zájem na zdárným půvěru těchto akcí, chce si tyto akci sami organizovat přes své lidy. Ale za tím účelem je nutné, jak říkal Felix, aby byly ponechány v činnosti sionistické organizace, přes které by izraelské vyslanectví si organizoval akce.
Ano.
Tedy jednalo se těmto imperialistickým agentům o podvodné obejití a překročení sjednaných oficiálních dohod mezi Československem a Izraelem.
Ano.
Ke škodě československého lidu.
Ano.
A nad to se jim jednalo o to, aby byly sionistické organizace v Československé republice legalizovány.
Ano.
A tak jim umožněno beztrestné provádění jejich imperialistické, proimperialistické činnosti.
Ano.
A proto se také obrátili na takové lidi, o nich jim bylo známo, že se za jejich nepřátelské požadavky postaví. To znamená, na koho se obrátili?
Na nás. Že obrátili se na mě a Slánského. Doktor Felix to sám potvrdil. Řekl, když jsem s ním mluvil, že nadřízeným místem je velmi dobře znám, že já a Slánský nemám jenom mimožádný porozumění, ale taky velký zásluhy, aby různé akce, které organizuje izraelské vyslanectví na území Československu, mají takový průběh, jak se o nich očekává. Stejně tak kladně, řekl Felix, je hodnocený, že díky naší podporu jsou odstraněny ty překážky, které stojí v cestě zdárným rozvinutý činnost sionistické organizace.
A jaká konkrétní nepřátelská opatření jste pak se Slánským učinili, aby tato vaše nepřátelská dohoda s americkými agenty doktorem Felixem a Iberálem byla na území Československé republiky realizována?
Když jsme se Slánským pojednali, jak máme zajištit dohoda nepřátelského charakteru s doktorem Felixem, řekl Slánský, abych po politické linii průběh akce zajištil. A co se týká organizace mimožádné akce, má to na starost Bedřich Rajcin. Hospodářské finanční zajištění, řekl Slánský, má na starost Otto Fischl, který již několik takových úkolů splnil. Takovým způsobem jsem se také dozvěděl, že Fischl a Rajcin jsou účastníky našeho protistátního spiknutí, co jsem se také ověřil v rozhovoru s Rajcinem a Fischlem.
Co jste učinili k uskutečnění vaší dohody?
Uskutečnění naše dohodu s Felixem jsme potom navazali přímo styky, buď přímo nebo nepřímo styky s imperialistickými agenty doktora Felixa Überala. Já například byl ve spojení s nimi přes její spojku inženýra Šachta, který po splnění svých úkolů zběhl do řad nepřátelí Československu. Rajcina Fischl měli, jak oni mě osobně řekli, přímý osobní styky s imperialistickými agenty doktora Felixe a Überala. Tak na základě podporu a z našeho pomoci byly tyto akce, vyšťahovalské akce z Československu a z Lidové demokratické zemi přes Československu a také jiné podobné akce zavlečeny do ruku imperialistické agenty Überala a Felixe. Mimo to byli postaveni pod vlivem různých sionistických organizací. Pak nám umožnili celou řádu konkrétních opatření nepřátelského charakteru, jimiž byly zájmy Československé republiky poškozeny.
Jaká to byla nepřátelská opatření?
Prostřednictvím vystěhovalské akce byly židovskými kapitalisty umožněni vývoz různých průmyslových zařízení, stroje a tak dále. Průmyslové výrobky, které byly nakupeny za tvrdé valuty na západě. Dále byly umožněny vývoz drahocenní předměty, stříbro, zlato, cizí valuty a umělecké předměty. Značné škody také vznikly s únikem cizí valuty, devizový únikem. To všechno dohledlo na bedra československého lidu.
Mám k dispozici posudky znaleckých komisí pojednávající o ohromných škodách, které byly způsobeny Československé republice právě těmito vašimi nepřátelskými zásahy. Tak například v jednom posudku je hodnocena tato vaše záškodnická činnost tak, že jí vznikla škoda, která je odhadována na 3 miliardy 900 milionů. Takovým způsobem jste tedy pracovali vy, spiklenci, proti Lidově demokratickému Československu. Je tomu tak?
Je tomu tak. To je ovoce naše zločinné práce jenom na tomto úseku.
Tyto znalecké posudky soudruhu předsedo budou v dalším průběhu tohoto procesu předloženy.
Ano. A nyní řekněte, obviněný Gemindere, jakým způsobem jste postupovali při legalizování těchto nepřátelských sionistických organizací na našem území?
Tyto nepřátelské sionistické organizace mohly způsobit a pracovat v Československu pod různými záminkami. Tak například pod rouškou charitativní činnosti byly ponechány v činnosti americké organizace Joint, který byl ve skutečnosti skrytý orgány americké organizace špionážního charakteru. Přes tuto organizaci a podobné organizace mohli americký dolaroví magnáti ovlivňovat určitý kruhy obyvatelstva Československu proti lidově demokratickým řízení.
No, ještě něco víte?
Ano.
Prosím.
V této souvislosti můžu ještě uvést, že jsem byl slánským volán do jeho pracovně, a to společně s Frankem. Tam nás slánský informoval, že měl rozhovor s představitelem organizace Joint ve věci ponechání organizace Joint v činnosti na území Československu. Slíbil jim, jak nám Stránský řekl, že opatření učiněné proti reakční a kapitalistické organizaci po únoru 48 se nebude stát na organizaci Joint. Pak nám řekl, že už učinil kroky, aby příslušní orgány ponechali v činnosti Joint a jiné organizace. Tak například na základě toho zákroku byly ponechány v činnosti organizace Hagana, která sloužila mezinárodním kapitálem, Šternova teroristické organizace, které proklamovaly vyhubení arabské obyvateli, a jiné podobné organizace, které sloužily jejím chlebodárcům.
A jaké další spojovací kanály jste měli na západní imperialisty ve spiknutí?
Já jsem už vypovídal, že Slánský vybudoval se spojení do Švýcarsku přes svého švágra Antonem Haškem, s kterým se seznámil také v bytě v roce 1946 u Slánského. Hašek mi to také potvrdil, že má od Slánsku zvláštní pověření ve Švýcarsku, které splní společně se svým přítelem Fuchsem, o kterém jsem už vypovídal, že už již před válkou byl odhalen jako trockista a vyloučen ze straně.
Vy jste se také s Fuchsem seznámil?
Ano, jsem se seznámil s Fuchsem v bytě u Slánského, kde on často byl hostem při své příjezdy do Československa. A to až do roku 1940, kdy on zradil a dával se do službu emigrace, československé zrádné emigrace.
To už je několikátý případ, kdy v bytě Slánského se scházejí různí trockisté. Vypadá to tak, že byt Slánského byl dostaveníčkem nejrůznějších trockistických živlů přijíždějících do Československé republiky.
Ano, mimo Fuchs přijezdil do Československa k Slánskému známý švýcarský trockista Hofmeier a německý trockista Paul Merka. Hašek a Fuchs mě také potvrdili, že mají spojení s různými kapitalistickými, reakčními, trockistickými elementy ve Švýcarsku. Tak například s kapitalistou Joklem a trockistou Hofmeierem, o kterém jsem již mluvil, a dalším. Hašek a Fuchs také ve Švýcarsku se zaměstnali různými na různý temně finanční transakce, který jim pomohl člen našeho spiknutí Frank. Frank sám je v roce 1940 řekl, že umožnil Fuchsovi a Haškovi vydělat se ve Švýcarsku značné finanční prostředky.
Vy jste také řekl, že Slánského v Praze naštěvoval trockista Paul Merker z Německé demokratické republiky.
Ano.
Mohl byste o tom říct bližší podrobnosti?
Ano, s Merkerem mě seznámil Slánský ve své pracovně v konci roce 1948. A od té době jsem byl s Merkerem až do roku 50 ve spojení, kdy on byl odhalen v NDR jako spolupracovník amerického špiona Filda. Na základě direktivy Slánského jsem byl taky v písemném spojení s Merkerem a poslal mu různé tiskoviny ze sekretariátu UV. Využívají naše spojení, Merker od mě žádal, myslím, že to byl v roce 1940, ve zvláštním dopisem, aby byl na pomoc Filda v vyřezení jeho žádosti o prodloužení pobytu. Vzhledem tomu, že v této době Filip byl už odhalen a zatčen, jsem v této záležitosti nic nepodnikl.
No, přiznal jste, že jste byl členem protistátního spikneckého a špionážního centra v Československé republice vedeného Slánský. Jakým způsobem jste chtěli realizovat svoje spiklenecké záměry a uchvátit moc ve státě?
Po cestě a podle vzoru Titovy Jugoslávie.
Mluvte o tom podrobně.
Hned na počátku, když počalo naše špiklenecké centrum, protistátní špiklenecké centrum, vyvíjet svoji činnost na území Československu pod vedením Slánského, my spiklenci počali po vzoru titovské zásuvské kliky připravovat předpoklady pro zvrat poměrů v Československu.
Jaké předpoklady?
Především jsme se zaměřovali na vybudování pozice ve stranickém a státním aparátu. Za tím účelem se snažili dostat do svých ruky význačných funkcí ve státním a stranickém aparátu a do nich potlačit buď přímo naše lidi členů spiknutí, nebo nejrůznější nepřátelské elementy, o nich jsme se opírali. Již jsem vypovídal, že se nám podařilo protlačit naše lidi do některých význačných funkcí ve stranickém aparátu a přesně zasahovat do státního aparátu, kde jsme také ovládli některé klíčových pozice. S touto cestou jsme se postupně dostávali k uchopení moci ve státě. Mimo budování pozice pro spiknutí ve státním a stranickém aparátu jsme budovali spojovací kanály na západních imperialistů, aby jsme takto nejen získali pomoc západních imperialistů, ale i spoutávali Československu s vládnoucími imperialistickými kruhy, co nám také měli ulehčit uchopení moci ve státě. Naproti tomu jsme se zaměřovali na brzdění a podkopování přátelských styků ze Sovětského svazu a lidově demokratickými zemí. S takovými cestami a prostředkami jsme připravovali předpoklady uchopení moc v Československu. V poslední době jsme ale stále více chápali, že v osobě předseda strany Klement Gottwalder a jeho nejbližší spolubojovníky, kteří nehledě na naše rejdy vedou komunistické straně a československý lid socialismu, máme nepřekonatelné překážky k docílení našich cílů.
A proto jste si také dali za úkol, jak je zjištěno vyšetřováním, odstranění předsedy komunistické strany Československa a prezidenta republiky Klementa Gottwalda.
Dali, potvrzuji to.
Jakou cestou jste toho chtěli dosáhnout?
Protože k docílení našich nepřátelských plánů stali nám v cestu prezident republiky a vedení, bolševické vedení strany, Slánský se pokusil provadit linie na izolace prezidenta republiky. Slánský těmto cílům a s pomocí jeho společníky, kteří zajímali ve státním a stranickém aparátu zodpovědní funkci, stále více soustředoval rozhodování důležitých státních záležitostí do svých ruků a chtěl takým způsobem docílit izolování prezidenta republiky. Již jsem vypovídal, že Slánský nepřípustným způsobem nepustil lidi k prezidentovi, a to také v těch záležitostech, které se vyžadovaly zásadní vyjádření prezidenta republiky. Členovi spiknutí Slánský přímo řekl, že nemají chodit k prezidentovi a mají se obratit přímo na ně. Takže právě z takovou linie, jak počítal Slánský a my spiklenci, chtěli dokonce docílit odstranění prezidenta.
O jakých dalších prostředcích, jimiž měl být i odstraněn prezident republiky Klement Gottwald, víte?
O dalších prostřednicích nevím.
Slánský s vámi nikdy nehovořil přímo o fyzickém odstranění prezidenta republiky?
Ne, prosím, aby mi byl uvěřen, že Slánský nezdílí se mnou o těch svých plánech.
Čím ještě chcete doplnit dnešní svoji výpověď?
Já jsem již vypověděl vše o tom, jak my, členovi Spikleneckého centrum pod vedením Rudolfa Slánského a po cestě a podle vzoru titovský, zrásovský kliky zaměřovali naše nepřátelské úsilí k uchvacení a zmocnění se vedení KSČ a státního aparátu. Vypovedal jsem taky vše o tom, jakým způsobem my připravovali odtržení republiky od přátelství a spojenectví s SSSR a lidově demokratické zemi, připravili restauraci kapitalismu, převedení republiky do hospodářské soustavě západních kapitalistických zemí. Vypovedal jsem také vše o metodách a formách naše zločinné činnosti, jim jsme chtěli naše nepřátelské cíly docílit a nemám již co by ke své výpovědi dodal.
Především je mojí povinností vám sděliti, poněvadž vy jste nebyl přítomen včerejšímu výslechu obviněného Rudolfa Slánského, že v podstatě, pokud vaší osoby se týče, Rudolf Slánský uvádí zhodně, jakým způsobem jste přišel ze Sovětského svazu na naše území, jak jste byl zapojen do protistátního spikleneckého centra, jak jste se stal jedním z vlivných činitelů tohoto centra a jakým způsobem jste prováděl protistátní činnost právě v té funkci, která vám byla v ústředním aparátě strany svěřena. To je jedna okolnost. Já dalších dotazů na obviněného nemám. Se strany soudu jsou nějaké dotazy? Se strany státního prokurátora?
Nikoliv.
Se strany obhajoby? A se strany obviněného Rudolfa Slánského? Máte nějaký? Nemáte nic. Vy jste prohlásil, že dalších ke své výpovědi nemáte připomínek, čímž je váš výslech ukončen. Můžete se posadit. A přerušuji hlavní líčení k polední přestávce až do hodiny 13.30.